7. La microfon Mircea Țicudean
și Ileana Giurchescu.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Ministrul Economiei Valeriu Lazăr pleacă la București să se întâlnească nu doar cu românii, ci și cu corporațiile internaționale.
Absolut firesc. România este o filieră prin care în Republica Moldova intră și vor intra în continuare nu doar companiile românești.
Noi lansări de candidați în campania dinaintea alegerilor locale.
Și Siria trece în prim planul îngrijorărilor internaționale odată cu înăsprirea represaliilor împotriva demonstranților.
Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Pentru prima dată în acest an, ziua drapelului a fost marcată la nivel statal, la Ministerul Apărării din Chișinău. Au avut loc ceremonii cu participarea premierului Vlad Filat, a Ministrului Apărării, Vitalie Marinuță și a altor demnitari. În urmă cu 21 de ani, la 27 aprilie 1990, primul parlament al Moldovei independente a desemnat tricolorul roșu, galben și albastru, drapelul de stat. Iar anul trecut, Parlamentul a declarat data de 27 aprilie, sărbătoare oficială. La ședința guvernului au apărut noi disensiuni în cadrul Alianței pentru Integrare Europeană legate de numirea viceministrilor. De această dată a avut loc o ciocnire între vicepremierul liberal, Mihai Moldoveanu, și premierul Filat, căruia i s-a reproșat că tergiversează numirile. Mai mult de jumătate dintre viceministrii sunt în așteptarea deciziei dacă vor rămâne în funcții sau vor fi înlocuiți, informează agenția Infoprim. Singurii doi polițiști condamnați în dosarul 7 aprilie 2009 au fost achitați în toate capetele de acuzare de Curtea de Apel. Cei doi erau acuzați de maltratarea lui Vitalie Crețu, participant la protestele din 7 aprilie 2009. Vitalie Crețu a anunțat deja, potrivit Unimedia, că va contesta decizia la Curtea Supremă de Justiție. Președintele interimar Marian Lupu va pleca joi la București pentru o vizită de două zile la invitația președintelui României Traian Băsescu. Discuțiile, informează agențiile de presă, se vor concentra pe adâncirea relațiilor bilaterale, dar și pe procesul de apropiere a Moldovei de Uniunea Europeană. Vineri, ambasadorii Uniunii Europene vor discuta posibilitatea de a impune sancțiuni Siriei pentru modul brutal în care a reacționat la demonstrațiile de protest. Potrivit unor organizații umanitare, cel puțin 400 de manifestanți au fost uciși în ultimele săptămâni de forțele de ordine siriene. Germania a anunțat că va sprijini impunerea de sancțiuni, în timp ce Marea Britanie a declarat deja că, în cooperare cu Statele Unite și Uniunea Europeană, vrea să trimită Siriei, citez, un semnal puternic. Reprimarea demonstrațiilor din Siria va fi discutată astăzi în Consiliul de Securitate ONU. Din surse diplomatice se relatează că Rusia și China se opun oricărei sancțiuni împotriva Siriei. Potrivit presei americane, directorul Agenției Centrale de Informații, Leo Panetta, va prelua Ministerul Apărării. Actualul ministru Robert Gates a anunțase deja că se retrage anul acesta. În locul lui Panetta la conducerea CIA va veni David Petraeus, actualul comandant al operațiunilor militare din Afganistan. La Minsk a început astăzi procesul unui proeminent lider al opoziției din Belarus acuzat de organizarea de proteste de stradă. Andrei Sannikau a fost arestat după protestele post-electorale de anul trecut și ar putea fi condamnat la 15 ani închisoare. Și Rusia a confirmat că vrea să obțină control total asupra companiei belaruse de distribuire a gazului în schimbul unui ajutor financiar de 3 miliarde de dolari.
Au fost știrile orei 19, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet www.europalibera.org. Marian Lupu începe mâine prima vizită oficială în România de când a devenit președinte interimar și speaker al Parlamentului. Din delegația care îl va însoți la București face parte vicepremierul și ministrul economiei Valeriu Lazăr. Valentina Ursu i-a solicitat astăzi detalii despre agenda vizitei.
România rămâne în continuare unul din principalii parteneri comerciali, atât la exporturi cât și la import. Adică dimensiunea asta comercială este una foarte, foarte consistentă. Doi, domeniul energetic. Avem foarte multe proiecte în comun, de fapt, pentru noi, din perspectiva diversificării surselor de asigurare cu energie electrică. România este, firesc, țara care, fiind și membra Uniunii Europene, ne asigură, prin intermediul României, conectare imediată la piața europeană energetică. Am avansat destul de bine în sfârșit anul ăsta și cu gazoductul Ungheniaș. Deja...
Ați avansat, ați ajuns până unde?
La bugetul estimativ de circa 19 milioane de euro acestui proiect, deja avem decizia de principiu a Comisiei Europene în cadrul unui proiect transfrontalier de a ne cofinanța 7 milioane de euro.
Faceți parte din delegația oficială a Republicii Moldova. Ce doriți să discutați și să obțineți de la partenerii de la București?
Ei au o experiență mult mai bogată decât noi. Pe de altă parte, de ce nu? Și ei sunt interesați, să zicem, investitorii, fie români sau fie multinaționali, care sunt deja în România, ei sunt interesați de oportunitățile investiționale pe care, sigur, toată lumea delocalizează anumite produceri în goana după optimizarea costurilor. De ce? Ei sunt interesați de Republica Moldova și eu asta vreau să promovez, că uite, Republica Moldova intră în perioada în care vine cu niște oportunități investiționale, comerciale, atât pentru investitorii români, dar cât și pentru multinaționale care sunt stabilite acolo.
De altă dată și Republica Moldova se angajează să fie o punte de legătură între România și CSI, de exemplu.
Sigur. Acest interes rămâne în continuare. Este o practică obișnuită când companiile românești care vor să penetreze piețele din est și angajează moldovenii și viceversa. Deci eu cred că este și asta o oportunitate. Ea rămâne una valabilă. Atâta doar că mulți ani la rând s-a discutat mai mult așa generalist. Uite, veniți în Moldova că avem foarte multe oportunități. Acum noi mergem mult mai pregătiți. De exemplu, dacă noi zicem, uite, veniți cu investiții în industrie, punem pe masă nouă studii de fezabilitate pentru parcul industrial. Adică vorbim cu lucruri concrete. Poftim, vă dăm oportunitățile de la portul Giurgilești, oportunitățile de la aeroportul Marculești, etc. Adică noi venim cu proiecte concrete. La fel, noi spuneam, uite, noi vrem ca voi să vă preocupați de domeniul energetic, dar când veneau oamenii, aici nu vă băgați, acolo nu vă băgați. Acum noi spunem, uite, activele astea suntem gata să vă le oferim. Apropo, am lansat procedura de privatizare. Spuneam, privatizările, o oportunitate. Proiecte de parteneriat public-privat. Știți că noi ne inspirăm și din experiența României. Spuneam cu obiecte de infrastructură. Noi abia acum intrăm în era proiectelor de infrastructură. Doar anul ăsta vom avea 4 șantiere, dacă vorbim de drumuri.
La cât se cifrează astăzi investițiile românești în Moldova?
Hai să zic paradoxal, dar investițiile străine directe ale moldovenilor în România, statistic, sunt mai mari decât investițiile străine sau stocul, să zicem așa. Bine, lucrurile se schimbă. Exemple, au venit câteva grupuri bancare care au venit prin România. Concernul Draxelmeier, care noi îl aducem ca un exemplu demn de urmat, de fapt, statistic este o investiție românească, fiindcă au venit germanii prin subsidiarea lor din România. Adică, absolut firesc, România este o filieră prin care în Republica Moldova intră și vor intra în continuare nu doar companiile românești. Și mi se pare un lucru absolut firesc.
Domnule vicepremier, pentru că ați spus că România rămâne unul dintre partenerii comerciali principali pentru Republica Moldova. Știu că vinurile moldovenești au penetrat piața românească. Ce se întâmplă cu ouăle, cu carnea, cu zahărul?
Toate țările europene, inclusiv și România, este o mare producător de asemenea produse și toate țările își stabilesc și anumite bariere tehnice. Cât nu a fost problema în România, a fost problema noastră și nu din perspectiva competitivității pur comerciale, dar anume aceste bariere care au apărut odată cu aderarea României la Uniunea Europeană.
A fost Valeriu Lazăr, vicepremier și ministrul economiei, într-un interviu realizat de Valentina Ursu. La Chișinău au continuat astăzi lansările de campanie electorale înainte alegerilor locale din iunie. Detalii are Liliana Barbaroșe.
Candidatul democraților Valentina Buliga, acum ministru al protecției sociale cu o lungă carieră pe scara autorităților centrale, a declarat din capul locului că a venit timpul ca Chișinăul să fie condus de o femeie, după ce toți bărbații care s-au aflat până acum în această funcție și-ar fi dovedit în opinia sa ineficiența.
De aceea vă spun că e timpul să promovăm o politică a femeilor, orientată spre familie, muncă, educație și sănătate, protecție socială, reducerea presiunii tarifelor, totul administrat competent și ferm.
Dar iată cum a explicat Europei Libere liderul democraților Marian Lupu opțiunea a partidului său pentru o femeie primar.
Integrarea europeană a Moldovei pentru noi nu sunt doar declarații faine, dar lipsite de conținut. Doi la mână, o femeie este o gospodină, o gospodină acasă, o gospodină în familie, este mamă, este o ființă care, din punctul meu de vedere, simte mult mai bine nevoile omului. Și atunci, de ce nu? Chișinăul, într-adevăr, să aibă o gospodină în frunte.
Prezent în platforma Democraților în localele din 5 iunie, Marian Lupu a jucat din nou pe imaginea partidului decis să oprească războiul politic.
Principala deosebire a candidaților Partidului Democrat din Moldova de reprezentanții altor partide este că ei pot găsi limbă comună cu toți partenerii.
Primul schimb de acuzații reciproce între concurenții din cadrul alianței lansate chiar în debutul campaniei i-a făcut însă pe unii analiști să anticipeze că alianța de guvernare va rezista acestor locale doar dacă va ieșua în fața comuniștilor. Aluzie la referendumul de anul trecut, după ieșuarea căruia partidele din alianță afișase cel puțin pentru un timp un soi de coeziune. Iată cum a comentat liderul democraților acest gen de prognoze.
O doză de adevăr în ceea ce a spus domnia sa, cred că este. Bine, mai depinde și cine le câștigă.
Cu câteva ore mai târziu și liberalii și-au adunat susținătorii lângă monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt pentru a le prezenta platforma electorală. Cu ținută calmă și încrezătoare, Dorin Chirtoacă, actualul primar liberal al capitalei, a ținut să treacă în revistă ceea ce consideră a fi reușitele sale din primul mandat și a enunțat 5 priorități pentru viitor, printre care locuri de muncă, o infrastructură renovată și servicii moderne, priorități pe care Chirtoacă le vede valabile pentru fiecare localitate în parte.
Dacă am reușit în acești 4 ani la Chișinău, vom reuși cu siguranță în următoarei 4 ani și la Chișinău și în toată Republica.
Pentru mai mulți trecători pe care i-am surprins văzându-și de treabă în timp ce candidații celor două partide își țineau discursurile de la tribunele inaugurate în aer liber, acest gen de măsură publică este o banală vânătoare de voturi.
Foarte mult. Pe deasupra citesc programele astea. Ele se concretizează atunci când omul e la putere și îl vezi face. Dar sunt copiate din internet, din alt program și așa zis frumoase, pompoase, dar nu e adevărat așa la care trebuie.
Deci nu credeți în program?
Nu.
Opinie împărtășită Europei Libere de chișinăuianul Ion Ciobanu. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Советского руководства в связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Горбачевым Михаилом Сергеевичем.
We did not want to see a coup backed by the KGB and the military. It's also important to know that coups can fail.
Говорят, что я приехал в другую страну. Я с этим согласен.
Moldova. 1991, 20 de ani de iluzii pierdute. Vizitați o pagină specială pe internet la www.europalibera.org. În comentariul lui săptămânal pentru Europa Liberă, publicistul Vitalie Ciobanu s-a oprit de data aceasta la suferința instrumentată politic.
Sărbătorile de Paște, cu atmosfera lor de pioșenie și însuflețire, pe care moldovenii se străduiesc să o mențină după datină, indiferent de sacrificii și costuri materiale, n-au scăpat de adierea sulfuroasă a politicului. Dacă Voronin, când era președinte, abia de apuca să depună flori la statuia lui Lenin, că se și grăbea să urce alături de Vladica Vladimir în avionul care îi ducea la Ierusalim după focul Haric, iată că și politicienii democrați au preluat același model, deși ne-am fi așteptat ca vârsta lor mai tânără, educația superioară, retorica europenistă, să le fi dictat o altă conduită. Nu s-a întâmplat așa. Nimeni nu renunță la populism dacă îi aduce voturi. Vlad Filat a finanțat din banii proprii avionul cu care tânărul candidat PLDM pentru primăria Chișinăului a plecat la Ierusalim să aducă scânteia divină, precum sportivii flacăra olimpică. Oricât de hilar ne-ar părea fenomenul, agitația cumva disperată a poporului simplu de Paște, când parcă se scufundă în uitare de sine, căutând un sens mai bun al existenței, niște valori care îi lipsesc în zilele obișnuite, precum și râvna politicienilor de a specula nevoile sufletești ale celor mulți, mărturisesc cât de umilă și mediocră e lumea în care trăim, aici, la marginea Europei. Tot în aceste zile s-au împlinit 25 de ani de la catastrofa nucleară de la Cernobâl. Moldova s-a numărat printre victimele acelui dezastru, care a afectat sănătatea populației și a zdruncinat viețile basarabenilor mobilizați de sovietici ca militari în termen sau rezerviști la operațiunile de lichidare a urmărilor catastrofei. E o categorie foarte nefericită de cetățeni care au nevoie de tratamente costisitoare și de condiții mai bune de trai, așteptând în van locuințele promise de stat. Îi vedem pe la policlinici sau în farmacii, stând la coadă după medicamentele compensate, din ce în ce mai scumpe și mai ineficiente. Lichidatorii Cernobâlului nu sunt singura categorie de victime ale unor împrejurări potrivnice, cum erau mai toate circumstanțele vieții în comunism. Li se alătură veteranii războiului din Afganistan și luptătorii pentru independența Moldovei din vara lui 1992, în conflictul de la Nistru. Mulți dintre acești oameni trăiesc cu sechele fizice și psihice, în singurătate, confruntându-se cu nepăsarea autorităților și cu antipatia mocnindă a concetățenilor, care îi consideră niște privilegiați ai asistenței sociale, deși este o impresie complet greșită într-o Moldovă ce tinde să se transforme, în totalitatea ei, într-un imens azil pentru infirmi și abandonați. Iar dacă statul le se arată ostil, n-am văzut ca bolnavii și invalizii despre care vorbim să fie ajutați de biserică, prin acțiuni de binefacere și prin consiliere duhovnicească. Ar fi fost un gest prin care instituția ecleziastică ar mai putea să-și îndrepte reputația șifonată de atâtea combinații politice și de opulența afișată de numeroși clerici ai săi. Cred că cel mai potrivit mesaj în acest interval al sărbătorilor pascale este să manifestăm mai multă grijă pentru semenii noștri aflați în suferință. Prea adesea ei revin în atenția publică doar în perioada alegerilor, atunci când grija oficialelor este cum să arate mai bine în fața camerelor de luat vederi sau cum să evite vecinătățile stânjenitoare pe durata unor evenimente de comemorare. După ce au fost folosiți în mod nemilos de statul sovietic totalitar, instrumentarea politică a veteranilor de la Cernobâl sau a voluntarilor războiului de pe Nistru reprezintă o notă proastă pentru întreaga societate moldoveană. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Este ora 19 și 17 minute. Ascultați Moldova la ora 7, o emisiune moderată de Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean. La 21 ascultați sinteza zilei. Din sumar, un studiu arată că minorii lăsați acasă de gastarbeiter sunt mai puțin sociabili și au probleme la școală.
Până atunci, în minutele următoare, Siria trece în prim planul preocupărilor internaționale odată cu înăsprirea represaliilor împotriva demonstranților.
Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră. La puține zile după ce un ministru și-a dat demisia în urma acuzațiilor de conflict de interese și fraudă, în România un fost ministru a fost condamnat astăzi la 7 ani de închisoare, tot pentru corupție. Sabina Fati are detalii.
Fost ministru al Reformei și Agriculturii în perioada 1997-2000, Ioan Avram Mureșan, pe atunci membru al Partidului Național Țărănesc Creștin Democrat, a fost condamnat astăzi la 7 ani de închisoare pentru deturnare de fonduri. Hotărârea Înaltei Curți de Casație și Justiție din România va fi însă atacată cu recurs, după cum a declarat deja avocatul inculpatului. Procesul fostului ministru din prima guvernare de dreapta din România a început în 2003. Potrivit datelor din dosar, Ioan Avram Mureșan, de 52 de ani, în calitatea de ministru, ar fi întocmit în anii 99 și 2000 mai multe rapoarte pentru scoaterea din rezerva de stat sub formă de împrumut a cantității de 5.000 de tone de ulei, beneficiar fiind o firmă privată, Sun Oil. Fostul ministru a semnat ulterior un raport prin care era de acord să prelungească returnarea împrumutului, perioada în care firma privată a avut timp să facă bani prin vânzarea uleiului împrumutat din rezerva de stat. Legislația deficitară și justiția precară erau folosite până nu demult de dignitarii români în propriile scopuri prin astfel de tertipuri. 8 ani au durat până când fostul ministru a fost în final condamnat. Între timp, însă, procurorii anticorupția din România au reluat atât dosare mai vechi cât și cele mai noi, iar pe rolul tribunalelor există deja destule procese în care foști miniștri și chiar un premier sunt acuzați de fapte de corupție. Chiar astăzi, Agenția Națională de Integritate le-a trimis procurorilor anticorupție dosarul de incompatibilitate al ministrului Muncii, Ioan Botiș, care a demisionat săptămâna trecută după ce a ieșit la iveală că soția sa a lucrat la un proiect finanțat de Guvernul Român și Uniunea Europeană, proiect aprobat chiar de soț pe atunci ministru. Sabina Fatli, Radio Europa Liberă, București.
La Națiunile Unite continuă discuțiile asupra situației din Siria. După ce secretarul general ONU Ban Ki-moon a criticat decizia Damascului de a folosi tancuri și muniție de război împotriva manifestanților care cer schimbări politice.
On Syria, we are watching events very closely.
Între altele, Ban Ki-moon a reamintit Siriei că statul trebuie să protejeze populația civilă și să respecte drepturile omului. Totodată, el a cerut deschiderea unei investigații independente care să stabilească câte persoane au fost ucise în timpul demonstrațiilor. Potrivit activiștilor pentru drepturile omului, în jur de 400 de civili ar fi fost uciși de la izbucnirea cu 6 săptămâni în urmă a demonstrațiilor împotriva regimului președintelui Bashar Assad. Numai de vineri se pare că au murit peste 120 de persoane. Faptul că autoritățile au recurs la forță pare să fi radicalizat protestele. Dacă la început se cerau schimbări politice moderate, între timp cererea centrală este plecarea președintelui sirian. Opoziția din Siria pare să se fie organizat într-o inițiativă națională pentru schimbare, care crede că numai tranziția pașnică la democrație va salva țara de la haos și de la o lungă perioadă de violență internă. În Consiliul de Securitate ONU, șansele sunt mici însă ca să fie adoptată orice rezoluție împotriva Siriei. Secretarul general ONU a încercat ieri, într-o ședință cu ușile închise, să obțină adoptarea unui text care condamna violențele din Siria. Potrivit însă unor surse diplomatice, China și Rusia s-au opus. Ambasadorul Chinei a declarat că țara sa preferă o soluție politică, dar că Beijingul va studia proiectul de rezoluție.
We deeply deplore the actions of the Syrian government.
Pe de altă parte, ministrul britanic al apărării, Liam Fox, a declarat că utilizarea forței împotriva civililor este inacceptabilă. La rândul ei, ambasadora Statelor Unite la ONU a declarat că Iranul ar sprijini măsurile represive la care recurge guvernul sirian. Susan Rice nu a prezentat însă fapte care să susțină această acuzație. Guvernul de la Bagdad susține însă că a intervenit împotriva demonstranților la cererea administrației din orașul Dara, centrul protestelor, pentru că ar fi vorba de grupări teroriste, nu de demonstranți pașnici. Mai mult, armata siriană afirmă că imaginele postate pe internet ce documentează intervenția forțelor de ordine ar fi de fapt contrafăcute.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșan.
Rareori un eveniment din viața muzicală internațională a șocat în așa măsură și a făcut să se scrie despre el atât de mult pe cât s-a întâmplat zilele trecute, la anunțul că una din cele mai faimoase orchestre simfonice din Statele Unite, cea de la Philadelphia, s-a declarat falită, sau mai exact s-a pus sub protecția capitolului 11 din legea americană referitoare la falimente. Capitolul amintit de lege permite unei întreprinderi aflată în dificultate financiară să continue să funcționeze normal, lăsându-i se timpul de a ajunge la o înțelegere cu creditorii ei. Orchestra din Philadelphia, creată în 1900, membra selectului club, a ceea ce americanii numesc The Big Five, cele 5 mari orchestre de muzică simfonică ce domină peisajul cultural american, a avut în fruntea ei dirijori celebri ca Leopold Stokowski și Eugene Ormandy și și-a câștigat o popularitate neobișnuită în rândurile publicului, întrupând și difuzând muzica filmelor lui Walt Disney. Potrivit direcției orchestrei, formațiunea se confruntă la ora actuală cu un deficit structural de $14.5 milioane și, fără un plan serios de restructurare, nu va mai fi capabilă să funcționeze la încheierea stagiunii în curs. Iar, după opinia lui Peter Dobin, critic muzical la Philadelphia Inquirer, niciun filantrop sau donator nu va fi interesat de orchestră în lipsa unui plan de redresare ca să mențină nivelul și calitatea muzicală actuală. Mesajul pe care îl trimite Philadelphia este că, citesc din nou, s-a modificat nu numai ecuația economică, dar și că, într-o multitudine de situații, ea nu mai funcționează. pentru dirijorul Charles Dutoit, actualul conducător al orchestrei, până anul viitor, când ar urma să preia conducerea tânărul de mare talent Yannick Nézet-Séguin, situația pare catastrofală. Deficitul actual ar fi urmarea unei diminuări a vânzărilor de bilete și a donațiilor filantropice, la care s-ar adăuga transferurile la fondul de pensie a sumelor decise de angajați. Sumele alocate fondului de pensie ar fi urcat de la 9,8 la 18,9 milioane, în timp ce veniturile ar fi scăzut de la 53,1 la 29 de milioane în stagiunea 2008-2009. Primarul Philadelphiei a declarat între timp că, îl citez, subiectul este foarte, foarte important pentru oraș și ne vom concentra atenția asupra lui, deoarece Orchestra Philadelphia este de o importanță vitală pentru spiritul, alimentarea și calitatea vieții în Philadelphia și în regiunea din jurul ei. Un plan de redresare presupune mai ales negocierea unui nou contract de muncă pentru muzicieni sub supravegherea tribunalului. Nu este însă deloc cert că sindicatele vor accepta anularea actualului plan de pensii. Muzicienii afirmă că au făcut deja concesii importante pentru lucrul gratis peste normă și extra servicii și că ultima lor propunere era de natură să salveze 12 milioane de dolari, urmarea concesiilor privind pensiile și salariile. Pe un fundal intern și internațional dominat de incertitudine și pesimism, ultima voce auzită este cea a directorului Diviziei de Muzică Sinfonică din Federația Americană a Muzicienilor. Christopher Durham, citat de Philadelphia Inquirer, spunea că există precedente de tulburențe economice pe care alte mari orchestre ca Los Angeles, San Francisco, New York, etc. le-au depășit și că suma aproape dublă anunțată de Filarmonica din New York față de suma propusă inițial de 50 de milioane, este mărturia importanței culturii și a unei echipe de conducere profesionistă și dedicată culturii.
O nouă ediție a rubricii lui Victor Schenazi Moroșan, miercura viitoare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii din această seară este Petru Soltan, redactorul șef al ziarului Plai Sângerean.
Pe prima pagină a ziarului Plai Sângerean este publicat un material de la o întrunire a participanților la lichidarea avariei de la Cernobâl, unde ei dezvăluie niște momente inedite despre cum au fost recrutați și în ce condiții au muncit la centrala atomică de la Cernobâl acum 25 de ani. Mai publicăm o știre despre reconstituirea Consiliului Electoral de Circumscripție Sângerei, pentru că chiar în ultimele zile s-a recurs la alegerea unui nou președinte, vicepreședinte și secretar al Consiliului Electoral Sângerei, pentru că s-a dovedit că funcțiile aleșilor precedenți erau incompatibile de a fi în Consiliul Electoral Sângerei. Un reportaj de la o dezbatere organizată de către Clubul Politic al Femeilor 50 la 50 a fost organizat zilele trecute aici la Sângerei, la tema implicării femeilor în campania electorală pentru alegerile din 5 iunie. A fost o discuție foarte aprinsă între femei pentru lupta de consilieri locali și primari în localitățile raionului. Pentru pagina a treia, ziarul Plai Sângerean va publica consiliile electorale de circumscripție din localitățile raionului. Aproape 25 de consilii vom avea. Ele deja au început activitatea și birourile. Raionul Sângerei s-a început deja înregistrarea tuturor candidaților. Cam acestea sunt materialele care vor apărea în numărul următor al ziarului Plai Sângerean de la Sângerei.
A fost sumarul ziarului Plai Sângerean prezentat de redactorul șef Petru Soltan. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Vă dăm o nouă întâlnire la ora 21 când difuzăm sinteza zilei. Din sumar, partidele politice moldovenești sunt finanțate de o mână de oameni și Kremlinul pare înclinat să acuze poliția rusă pentru moartea în închisoare a avocatului Sergei Magnitsky. Mâine dimineață vă așteaptă la ora 7 Liliana Barbaroși și Alexandru Canțăr. Tema lor principală, tema principală a emisiunii matinale a Europei Libere, va fi descentralizarea puterii într-o Moldovă cuprinsă de reforme. Toate emisiunile noastre pot fi găsite și pe internet la adresa europalibera.org. Punem punctul aici, Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.